Gure Azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Gora beraz josita. Alaxe, abiatu da urtengo ikasturtea euskarari dagokionean. Alde batetik euskararen normalizazioa bultzatzeko dinamikak, bestetik euskarari oztopoak jartzera tematu direnak. Adibideak aipatzekotan, euskarazko Wikipediaren edapena dugu batetik. Izan ere 200.000 artikuluren marka gainditu du. Editoreak pozik daude eskuratutako markarekin eta entziklopediak izan duen garapenarekin. Helburu nagusia, euskarazko entziklopedia edo jakintzaren kalitatezko iturria izatea da euren hitzetan, eta beraz, kopurua baino, kalitatea garrantzitsuagoa dela adierazi dute. AEKak berriz, abian jarri du 2014-2015 ikasturteko mintza praktika programetarako kanpaina lotsarik gabe lemapean. Jakinarazi dutenez, aurten herri gehiagotan sortuko dituzte mintza praktika taldeak. Guztira 80 egitasmo baino gehiago osatuko dira Euskal Herrian. Kanpainako protagonistak euskaraz hitz egiteko lotsa galdu duten eta ezagutzatik erabilerara igarotzeko erabaki hartu duten lagunak dira, iaz bezala. AEKak adierazi duenez, pertsona hoiek eredu ezin hobea dira jendea mintza praktika egitasmoetan parte hartzera animatzeko. Biarritzarrek berriz eskolatik kanpo ere nahi dute euskara. Euskara ikasia eta erabilia izan dadin astebeteko egitarau mardula antolatu zuten joan den hilean. Irailaren 22an hasi ziren eta 28ra bitartean ospatu zuten mintza lasai astea. Hirugarren aldiz administrazioek eta elkarteek bat egin dute euskara bultzatzeko eta 70 ekitaldi antolatu dituzte. 25 elkarte ari dira lanean eta 100 laguntzaile. Oro ez daurre, ordea, Lierni Otamendik argia astekaria antzioen gisa. Irailak 30ean itzulpengintzarako nazioarteko eguna zela eta gogora ekarri zuen itzulpenen kalitateak hizkuntzan eta gizartean duen eragina. Eta nabarmendu, itzulpen prozesua testuak sortzeko prozesua bezain beste zaintzeko eta goxatzeko beharra dagoela. Igandean berriz, Orion ospatu zuten aurtengo Gipuzkoako ikastolen festa. Eren egun, herria txikota lemapean egin zuten, Orioko herri ikastolaren helburua lortzeko bidean aurrera eginez. Aurren eta nerabeen giza garapen osoa bermatzea du helburu ikastola horrek, baita euskara eta Euskal Herriko kultura oinarri hartuta, beren buruaren jabe izango diren eta pentsamendu kritikoa izango duten pertsona askeak eta libreak eztea ere. Hezkuntza ari garela, ezin Nafarroako gobernuaren neurria aipatu gabe utzi. Izan ere, euskarazko hezkuntza jomugan jarri du berriro ere Nafarroako gobernuak. Eskolako liburuen kontrako neurriak iragarri ditu. Legez kanpoko zaio ditu 22 liburu, euskarazkoak denak, euskara eta literatura ikasgaikoak. Argudioa, Jose Iribas Hezkuntza Kontseilariaren ahotan, Nafarroaren errealitate instituzionalera eta kurrikulumera ez direla egokitzen liburu horiek. Argudioa, iruditan, Euskal Herri osoa ageri duten mapak Nafarroa barruan dela. Hori doktrinatzailea omen da. Euskara ikasgaian ere ezin da azaldu Euskal Herria, Iruñeko gobernuaren arabera. Liburuak erretiratzeko agindu die hortaz ikastetxei. Hoiek ikasturte hasiera honetan euskararen buelta nabarmentzeko dauden berriak, mesedegarriak batzuk, kaltegarriak besteak. Urriak 7. eguna du gaur eta asteartea da. Gure Azplai saio berrituaren denboraldia asteragoa zentzule. Eguerdion eta ongi etorri. Eguerdion eta ongi etorri Gure Azplai irratsaiora entzule eta eguerdion zuri ere, Ainhoa, aspaldiko?
Eguerdion, Ekane.
Zer moduz joan dira, bueno, Gure Azplai dagokionez opor luzeak, pentsatzen dut lanari dagokionez ez horren beste, baina ongi?
Baina, bueno, ondo.
Bai,
indar berrituta. Indar berrituta, hoi da.
Indar berrituta.
Histori berri pilo batekin.
Hori da, berrikuntza pila batekin gatoz, gogotxu, zu diozun bezalaxe eta saioaren berrikuntza nagusiena edo bitzetan laburtzeko berrikuntza ahots asko izango ditugula da. Saio guztietan lagunduko digutenak horietako batzuk eta aldian agertzen joango zaizkigunak ere bai. Zergatik, ba tal berri pila bat ditugulako Gure Azplai irratsaioan, saio guztietan izango dugu esaterako euskalgintzako eragileen iritziren bat, euskararen bueltako iritzia izango da eta arrakastaren bat zoriontzeko edo oztoporen bat salatzeko baliotuko dute eragile horiek.
Aholku informatikoak ere jasoko ditugu Maite Goñiren eskutik. Torrez gain, saioa estudiotik atera eta herri-zerri ibiltzeko asmoa ere badugu. Ilean behin sikiera, herri horietako gazteekin berriketan egiteko.
Orain arte lantzen ditugun aholkuak lantzeari ez diogu utziko, jarraituko dugu, ilean behin tartea eskainiko diegu, telptailerretan eta irteten ziren egoera edo pasadizo horiei, eta beraz entzule zuek ere ba, zeuen egoerak gure saioan lantzea nahi baduzue, aukera baduzuela izan zazue gogoan.
Tartean behin, ilean behin hau ere, Euskaldun ospetsuren bat ekartzen ere aleginduko gara. Egunerokoan Euskararekin duen harremanaren berri izateko.
Eta ilean beste aste arte bat, gordeko dugu gaian hitzak lantzeko, egon daitezkeen egitasmo berriak, garaian garaiko kanpainak, Euskararen bueltan antolatzen diren kontuak eta berrekarriko ditugu.
Aldiro, astero, agendari ere zabalduko diogu tartea. Eta beste 11 kontu ere izango ditugu gurean, ez da?
Bai, eta zerrendatu mordoa egin ditugu, beraz.
Ie, batzuk astez aste etorriko direnak, beste batzuk hilean behin izango ditugunak, bueno, bai, gauza berriz beteta bintzat.
Hori da, eta prestu gaude proposamen berriak ere onartzeko, beraz, helaraztea besterik ez duzu entzuleok, eta gehiago luzatu gabe, denboraldiko lehen saioari ekiteragoaz, eta horretarako gugana batu den gonbidatuari egingo diogu paso.
Baliteke.
Gureaz blain, sarri landu izan ditugun hizkuntza portaerari loturiko gertaerak, saiatu izan gara, telptailerretako dinamiken bidez eta euskarari eusteko eta portaera aldaketak sustatzeko aholkuak ematen ere, eta gaurkoan hain justu hizkuntza portaera aldatzeko prozesua egin duen eta ibilbide horretatik liburu bat ere idatzi duen Carmelo Aiesta dugu bidelagun eguerdion, eta ongi etorri gureaz laira, Carmelo.
Eguerdion.
Zure inguruan aipatu behar da lanbidez, enpresa aholkularia edo ingeniaria zarela, Carmelo, baina idazle gisa estrenatu zarela ere esan dezakegu kasu honetan, hain justu goza daiteke gehiago izenburua duen liburua idatzi duzulako. Entzulei aurrerapen bat egiteko, zer esango zenuke topatuko dugula liburu horretan?
Bueno, lehenengoz esango nuke errazi irakurtzeko liburu bat aurkituko dutela. Idatzi nuen euskera nahiko argian eta liburua berehala idazten da edo irakurtzen da barkatu. Goiz batean irakur daiteke, ezta. Eta edukeari buruz, liburuan azaltzen dut tesi bat. Nik esaten dut, euskeraren erabilera zabaltzeko egoera soziolinguistikoaz gain badaudela beste faktore batzuk eta faktore oso garrantzitsua dela euskal hiztunen erantzunkizuna hartzea, ezta. Hizkuntza ohitura berri bat barneratzea aldaketa sakona da, eta euskal hiztunok hartu ezean erantzunkizun hori oso zaila izango da hori gizartean zabaltzea.
Beraz, kontzientziaren behar hori da, nabarmentzen duzuna, ez da?
Bai, batez ere kontzientziaren beharra.
Esan daiteke euskalduntzaren gaineko hausnarketa propioa egiten duzula, beraz, ukaipatzen zenuen tesi horretatik abiatuta, eta hori izango litzateke goza daiteke gehiago liburua jasotzen duena, baina nondik nora etortzen zaio hiztun bati horretarako beharra, edo nondik sortzen da lako zerbait egiteko ideia?
Bueno, nik hasieran ez nuen libururik idazteko asmorik. Hasi nintzen idazten euskera lantzeko, apuntatu nintzen Maizpide euskaltegian, eta ega eginda nuen ez eta barba esan nien babitu nik idatzi ingo dut, eta idazlan horiek erabiliko ditugu euskera lantzeko, ez da? Eta orduan bi ideia nituen buruan. Lehena zan nik eginiko bidea transmititzea euskalduntze prozesu horretan, eta bigarrena zen inguruko jentea motibatzea. Eta, bueno, hasi nintzen idazten, osatu nuen horregaz, liburuzka bat edo. Eta, bueno, horretik nuen UESI Unibertsitatean EKT graduondua eginda, baina proiektu aurkeztu barik, eta erabaki nuen liburuzka hori aurkeztea proiektu moduan. Julen Ares Solalibak ondo hartu zuen hori, eta Maizpidekoek, UESIkoek eta animantu ninduten liburua plazaratzeko. Eta, bueno, ortopatu nuen Paulo Iztueta eta berak eman zian laguntza eta plazaratu zuen liburua.
Bueno, hasiera espero ezpazen nuen beraz, hala ere, emaitza polita, ez da? Bizitzan egin beharreko hiru gauza izaten direla esaten dute, uste dut horietako badela liburu bat idaztearena, beraz, kupoa betetzen bazabiltzala, esan dezakegu.
Bueno, 50 urte behar izan ditut, baina bai.
Bueno, ez dut zoinek egiten hala ere liburu bat idaztea. Hizkuntzaren bueltan izandako pasadizo baten narrazioa baino harago doa, liburu horretan kontatzen dena, prozesuaren baitan egin daitezkeen gogoeten gaineko azterketa ere barnebiltzen du nolabait, eta balizko egoeren aurrean erantzun aurretik pentsatu beharreko ez ere ari da, nolabait esperientzia propio bat kontatzen du. Autolaguntza liburu bezala definituko genuke?
Egia da, ba hori, metodologia saltzen dodala, hitz egiten dodala be, gaitasunei buruz, garatu behar diren gaitasunak, euskalduntze prozesuan, baina liburuan azaltzen dut mundu intimo bat ere, ez da? Horra azaltzen ditut, zeintzuk diren nire motivazioak, gogoetak, hausnarketak, eta nolabait liburuan biluztu egiten naz, ez da? Eta ordan nik esango nuke, ba, autolaguntza liburua, ez nuke horrela klasifikatuko, zen ikuste dut nahiko liburu intimoa dela.
Konforme. Erabakia hartu egiten dela diozu liburuan, edo zu behintzat hartu egin behar izan zenuela, lehen ere aipatzen zenuen ez da, kontzientziatik eta erantzukizunetik idatzitako liburua, edo mezu hori biltzen duen liburua dela, zein da hartzen den erabaki hori? Laguntza behar izaten da horretarako?
Bai, bueno, hasieran diot liburuan behin batean ba erabaki nuela euskalduna izatea, ez? Nik hartu nuen erabakia hori ze izan zen eta uste dut laguntza beharrezkoa dela. Nire eskarmentuak behintzat hori esaten dit. Liburuan esaten dut hiru lagun mota behar ditugula bidean. Batzuk dira adituak, ez? Gaiaz dakitenak eta irakatzeko digutenak. Beste batzuk dira arituak, gure aurretik ibili direnak mundu horretan eta hoietatik be ikasi. Eta hirugarren taldea dire begiraleak, ez? Eta begiraleak behar ditugu gure asmoak azaltzeko, zer lortu dugun adierazteko eta bide horretan ba eurek izateko motivazioa eta nolabait ba eurekin kontuak garbitzeko, ezta? Zer egiten ari garen. Nik uste dut hiru talde horrek edo hiru laguntza horrek oso garrezkoak direla.
Konforme. Lehenengo atalean integritateaz, erantzukizunaz eta asertibitateaz hitz egiten duzu. Ze garrantzia izan dute horiek hain justu zuk euskalduna izateko hartutako erabakian?
Bueno, ni hasi nintzenean motivazioa aztertzen konturatu nintzen hiru printzipio horrek izugarrizko garrantzia zutela, ezta? Eta hasi nintzen irakurtzen gaiari buruz, eta ikusi nuen aditu batzuk esaten zutela, asmo bat betetzeko garrantzitsua zela norberaren printzipioekin asmo hori bat etortea. Eta bueno, hortik tiraka hasi nintzen, ez? Eta holan labur esateko, ba ikusi nuena da, integritateren kasuan, esate baterako, ba nik integritate ulertzen dut esan eta izan, ez? Eta oso zaila zela niretzat euskalduna naizela esatea eta euskeraz ez egitea, ez? Ba, erantzukizunean azaltzen dut, bi jarrera ditugula bizitzaren aurrean, ez? Bata da, bestei egotzi erantzukizuna, eta bigarrena da, guk hartzea erantzukizun hori. Eta dituek diote, guk hartzen ez badugu, indarra galtzen dugula. Azken finean esaten dugula, etorkizuna ez dago lagure eskuan, ez? Orduan, nik horbe ikusten nuen, ba, erantzukizuna niretzat balio garrantzitsua zala, eta euskeraren kasuan ba euskal hiztunok hartu ezean erantzukizun hori emaitza gitxi lortuko zirela, ez? Ta azkenik ba asertibitatea nik ulertzen dut asertibitatea dela barnean daramazuna agertzea besteen aurrean, ez? Eta hor irakurri nuen esate baterako ba asertiboak ez garenean besteak engainatzen ari garela, manipulatzen, ez? Faltzutu egiten gara eta besteak manipulatzen saiatzen gara, ez da? Eta horregatik garrantzitsua asertibitatea eta euskararen kasuan ba asertibitatea guretzata barruan daroaguna agertzea, hau da ba euskaldunak bagara, ba euskeraz agertzea hori, ez da.
Portaera aldaketarako espiritua eta disfrutatzea edo prozesu horretan gozatzea ere aipatzen dituzu, buruak eta bihotzak esaten dutena kontuan hartu behar dela egiten diozu. Garrantzitsua pentsatzen dut izango direla lau gauzak edo kontuan izan beharreko lau osagaiak, nola egiten da horiek guztiak nolabait uztartzeko edo zer da bakoitzean egin behar dena?
Bai, ideia horiek Estatu Batuetako, bueno, Jim Loer uste dut dala idazleari irakurri nizkion, ez da. Eta berak esaten zuen iraupen luzeko froga bat egiteko eta gure kasuan euskalduntzea iraupen luzeko froga bat da, energia oso ondo kudeatu behar dela, ez? Eta azpimarratzen zituen lau energia mota hauek, ez? Alde batetik esaten zuen behar dugula energia espirituala, asmo trascendental bat. Ez bakarrik epe laburreko helburuak, baizik eta luzera begirako asmo bat, ez? Nire kasuan ikusi nuen, ba, hori zala euskaldun jentearen biziirautea nolabait, ezta? Euskaldunen herrien biziirautea. Eta, bueno, uste dut arrazoi biologikoa dela, norberaren espeziak biziirautea, ez? Baina asmo horrek ematen dit indarra, ez? Bidean aurre egiteko. Gero esaten du energia fisikoa eta batzutan pentsetan dugu, ba, gorputza dauela pentsamentutik separatuta, ez? Eta biak lotuta daude, oso lotuta, eta garrantzitsua da energia fisikoa izatea beste eremu batzuetan aurrera egiteko, bez. Gero esaten dago energia emozionala, eta hor ikusi dute atletekin eta bar, ba, emozio positiboetatik abiatuta askoz emaitza hobeak lortzen direla. Esate baterako, ba, dio, empatiatik abiatzen garenean, edo elkarlanetik abiatzen garenean, ba, emaitza hobeak lortzen direla gorrototik edo bildurretik abiatzen garenean baino, ez? Eta atletismoan eta bueno, kiroletan izugarrizko garrantzia ematen diote horri, ez? Eta gure mundura ekarrita banik ikusi dut nire eskarmentuan be energia emozionala behar dugula, ez? Ni abiatu naizenean elkarrizketa batetara bildurrez, ba normalean gitxi lortu dut, ez? Eta ordea abiatu naizenean empatiaz edo konfiantzaz, ba emaitza hobeak lortu ditut, ez? Da bueno, azkena da energia mentala. Eta hori oso garrantzitsua da, ze ikusi bat bidean aurreritzi asko ditugula barneratuta, eta garrantzitsua dala kritikoa izatea aurreritzi horiekiko, aztertzea eta ikustea iagia diren edo ustelak diren, ez? Beraz, lau energia mota horiek, ba, saiatu behar gara beti buruan izaten eta bateriak beterik izaten, ez da?
Egin duzun prozesu horretan, ez dakite, adibiderik edo aipatuko zenuken lau energia horiekin gertatzen denaz?
Energia mentalaren kasuan, ba, askotan guk barneratuta dugu gure buruari buruzko sineskeri bat. Esate baterako, guk pentsa genezake sasi euskaldunak garela. Uh-huh. Ez, eta hori nik uste dut Euskal Herrian oso zabalduta dagoela. Euskaldun zaharrek uste dute sasi euskaldunak direla alfabetatuta ez daudelako kasu askotan. Euskaldun berriek ba ez dutelako euskaldun zaharren jarioa, eta azken guztiak haude konplejo horregaz, ez? Ordan hor behar da energia mentala konturatzeko hori sineskeri bat dala. Ez dala benetako gauza bat, hori aukera bezala planteatzean, izan naiteke sasi euskalduna edo izan naiteke euskalduna, eta hortik aukera egitea, ez? Ba, horretarako esate baterako izango litzateke adibide bat, ba, energia mentalarena, ez?
Konforme. Planifikatu egiten dugu gure helburua lortu arteko ibilbidea, eta planifikatzea komeni dela ere esaten duzu. Nola egin duzuzuk prozesua, kontaiguzu?
Bai. Bueno, prozesuan hiru urratz landu ditut, ez? Lehena da, abia puntua zehaztea. Nondik abiatzen naizen? Nik nire buruan nuen esate baterako, ba, bueno, topikoak, ez da? Ba, tabernara noala eta tabernariarekin ezin dudala euskeraz egin, edo horreraz erantzuten didala, edo ez dakit medikoarekin ezin dudala euskeraz egin, eta barrez. Baina aztertu nuenean benetan zein zen abia puntua, non ematen dituen orduak eta norekin, eta ze hizkuntzatan, ba, ikusi nuen hurbileko jentearekin ematen dituela ordu gehienak. Etxekoekin, lankideekin, lagunekin, eta barrez. Eta hor nuela aukerarik handiena aurrera egiteko. Ez? Ordan, abia puntua zehaztea da lehenengo urratsa eta oso garrantzitsua. Helburua finkatzea da bigarrena. Helburua izan behar da, bueno, lortu daiteken gauza bat, noski, erronka txiki bat ere bai, baina izan behar da neurgarria eta zehatza. Eta hori, bueno, askotan gertatzen zaigu gure helburuak ez direla neurgarriak, euskalgintzan hori pasatu da, ez? Eta azken finean, ba, hor gabiz eztabaidan, lortu dugun edo ez, horretarako izan behar diren neurgarriak eta zehatzak, ez? Eta azkenik hirugarren gauza da nola joan abia puntutik helburura, ez? Eta hor hartu ditut herrialde katalanetan erabili, bueno, edo garatu dituzten TELP tailerren ideiak eta bar, eta hemen Euskal Herrian ba uste dute mundu dabilela. Bai, tailer horiek zabaltzen, ezta? Ba, horko teoriak eta metodologia hartu dut bideo hori egiteko.
Horrez gain okerrezpanago PDCA ingelesezko siglak biltzen dituen zikloa ere aipatzen duzu, enpresetan eta erabiltzen den metodologia, nolabait planifikatzea, egitea, egiaztatzea eta zuzentzea edo esan nahi duena, nola aplikatzen da hori izpide dugun gaira?
Bai, hori oso garrantzitsua da, zen normalean, aktibidadean edo eguneroko gauzatan, ba, utzegiteak egiten ditugu, eta beti ez dugu lortzen nahi dugun emaitza, ez da? Hortan, lehenik egiten da plan hori, gero egiten dira ekintzak, baina hortik ikasi egin behar da. Eta arrakasta izan behar dugu, ba, ikasi behar dugu, zergeitik izan dugun arrakasta hori, baina utzegin badugu, ikasi behar dugu, zertan utzegin dugun, eta nola hobe daiteken bidea, ez? Hori izango litzateke, ba, hirugarren urrats hori. Eta hortik, ba, saiatu aurkitzen edo topatzen ideia berriak ba gure bidean aurrera egiteko, ez? Utz hoietatik eta ikasita, ba bide berria definitu. Mm-hmm. Ez hori izango litzateke zikloa.
Jendeak adierazio du sarritan euskaraz bizi nahi duela, baina baita ezina duela ere, ezta? Lehen zuk aipatu duzu momentu batean ingurukoei gauzak leporatzeko dugun joera ere, hori izan daiteke tartean dagoena, baina sarritan frustrazio puntutik hitz egiten dute euskaldun izan nahi eta ezin duten horiek zergatik dela esango zenuke?
Bai, nik uste dut, badaudela bi gauza garrantzitsu. Ez da, bata da, lehen esan dituan sinizkeriak eta aurreiritzia, euskararen gainekoak, ez? Esate baterako zabalduta dauen aurreiritzi bat, eta nik oso barneratu dita izan dodana da, euskerak zatitu egiten dauela, kohesioa apurtzen dauela, ez? Hortik, bueno, iritziak entzun ditut, ba, ez dakit, egoaldea batzen dauen hizkuntza gaztelania da, esate baterako eta lango gauzak, ez? Eta nik uste dut horreik gelditu egiten gaituztela prozesuan. Eta aztertzen baditugu ez dire egia. Zelerak ez ditu egoaldeko biztanleak batzen. Batzen da, Bilboko gaztelaniaz hitz egiten dauen iztuna eta Madrilekoa ere bai. Hizkuntza bakoitzak batzen ditu bere iztun komunitateko kideak eta bere izten ditu horiek besten gandik, ez? Ba, hori esate baterako nik uste dut traba handia dela eta holango aurreritzi asko ditugula eta horregaitik egiten dugula atzera bidean, ez? Eta gero nik uste dut bigarren faktorea dela utze egitea, porrot egitea, ez? Ze gure gizartean hori txartu ikusita dago. Inok ez du onartu nahi utze egiten dauela eta bar eta batzutan, ba ikusten dugunean aurrera ez dugula egiten, ba gelditu egiten gara, ez? Eta oso garrantzitsua da ulertzea zientzian ere oso gauza gitzi ikasten direla modu deduktiboan. Normalean da saiatu eta utzegin eta hortik ikasi, ez?
Utzegitearenarekin lotuta liburuan bada esaldi esanguratsu bat, norberak ez duela porrot egiten, probatu den soluzioa dela poi egiten duena, hori litzateke zientziaz aipatzen zenuena. Nola definituko zenuke porrotaren hori? Zer izango litzateke porrota zuk hartutako erabakia gauzatze bidean gertatuko balitz?
Adibide txiki bat iminteko, Demagun tabernara noala, ez? Gertatu izan zaidanez eta nik buruan daro bat, bueno, euskeraz egiten dut, ez? Eta azken finean saiatzen naiz eta ez naz gauza. Edo hortik ez dut ataratzen nahi dudan, hori izango litzateke porrot txiki bat, ez da? Uh-huh. Eta bueno, ba, adituek diotena eta egin behar dena da, hortik ikasi. Esan, bueno, ez dut lortu oraingoan zer egin dezaket, ez? Hor. Eta hor normalean porrotak erakusten digu, zer estan egin behar berriro, eta hori oso garrantzitsua da. Ikastea zer estan berriro egin behar.
Aipatu dugu bidaia bat egin duzula, eta bidaia horren ba, datu neurgarria edo, izango litzateke hitz egiten duzunetik ehuneko handiagoa egiten duzula orain euskaraz. Edo nola ere, egin behar utzez egiten duzu, edo eroso aderatzen zaizun zerbait da? Hmm.
Ez, niretzat euskara hitz egitea ez da behar bat. Nik euskara hitz egiten plazerra daukat, gozamena handia da niretzat euskaraz hitz egiteaz. Eta euskara zabaldu dizkit leio berriak, ez? Ba, alde batetik ezagutu dut jentea, egin dudaz lagun berriak, harreman berriak, murgildu naz pixka bat euskal kulturaren mundutxoan, ez? Ba, idatzi dut liburu hau esate baterako, ez? Ordan, garrantzitsua izan da eta gozamena izan da zentzu horretan. Eta nik uste dut, bigarren zentzu bat badagoela, mundu intimoarena. Nik uste dut, euskararen bitartez, nik topatu dela nire benetako nia, esango nuke, eta gauza izan naizela hori adierazteko, ez, edo ataratzeko.
Mm-hmm. Zukain justu, erabaki hartu, eta bidaia egin duzu, horrek zertan aldatu duzure egunerokoa, egunean hitz egiten duzunetik eguneko handiagoa euskaraz hitzateaz gain, nolatan aldatu da zure bizitza?
Bai, ba, zentzu askotan, ez? Esan dut zut, ba, bueno, ba, nire harreman mundu aldatu dela, harreman berriak ditut eta leio berriak, ez? Mundura eta bar. Eta eremu intimoan ere aldatu da pilo bat. Nik uste dut, erabaki hori hartu ezean, ba, ziurazki etxean ez genuke euskeraz egingo, ez? Eta ziurazki nik uste dut, nire hau ez nintzatekela benetako sentituko, ez?
Zertarako balio dezakela zure liburuak esango zenuke irakurleentzat edo?
Ba, bueno, nik uste dut honena dela esatea zer esaten duten irakurleek, ez? Bueno, emailak jaso ditut, liburuaren gainean eta bar, eta bi ideia nagusi daude, ez? Alde batetik esaten dute liburuak motibatzen dauela, motibatu egiten dauela, ez? Eta bigarren ideia nagusia da irakurle asko identifikatu egiten direla liburuarekin. eta batzuetan bertan topatzen dituztela ideia berriak, ez nola egin aurrera euskalduntze prozesu horretan, ez. Orduan nik uste dut liburuaren balio nagusia hori izan daitekeela, ez. Ba irakurlea edo euskalistuna motibatu egiten badu eta bueno, ba osnarketa fresko bat edo ideia berriak pasaratzen baditu, ez.
Eta zeuri dagokizunean euskaldun izateko erabaki horretarako bidaia nolabait egina dago, liburu bat izan du horrek emaitza bezala, bidaia amaitu da edo badituzu erronka berriak? Prozesuak aurrera darrai.
Bai, nik uste dut bidaia hau ez dela inoiz bukatuko, ez da. Neko intxe esate baterako buruan daukat, ba bueno, gaitasuna lantzea osta bere, itanoa ez dut hitz egiten eta ikasi nahiko nuke. Eta beste alde batetik, ba, jarioan ere badekot zer hobetu, ez? Holan zaldi arinak eta batzutan ba erderaz etorten zaizkit burura, eta ikasi nahi ditut horri be euskeraz zelan esan, ez? Ordan, ba, bueno, biderik honen horretarako da erabileran sakontzea, ez? Gaitasuna lantzea, baina erabileran sakontzea ere, bai.
Horretan zabiltza orain?
Bai.
Ba, zorionak, egin duzun prozesuagatik, zorionak, liburu bat kaleratzea ere ez delako edo nolako emaitza, eta ziur, zeuk aipatzen zenuena, nahi eta ezinean dauden horientzako ba motibagarri izango dela eta lorgarri ere izango dela bidaia bera egitea. Gure aldetik hauxe, Carmelo, zerbait gehitu nahi baldin baduzu zeurea daita.
Bueno, ba bakarrik eskerrak emotea, ez, gonbidapen hau egiteagatik eta hemetik eskertu nahi nuke, ba bueno, UESiko lagunak, Maizpidekoak, Paulo Iztueta eta bueno, inguruan izan ditudan laguntzaile guzti horiek, ezta?
Bueno, beraz gure ezblaitik ere deia luzatuko dugu liburu hori eskuratu eta Carmelok egin duen bide hori edo bidai hori egiteko. Eskerrik asko berriro ere gure ezblairekin bat egiteko tarte hartu izanagatik, Carmelo. Zorteon, zeure buruari planteatu dizkiozun erronka horietan eta zuk zeuk nahi duzunera arte.
Vale, eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Egin kontu.
Euskara baliabideak edo euskarazko baliabideak interneten atalari hasiera emateko, ba gaur ekarri dugu Euskalbar deituriko gehigarri bat. Hasieratik hasteko esango dugu Euskalbar Mozilla Firefox nabigatzailean ipin daiteken gehigarri bat dela. Ordun horretarako lehenengo Firefox instalatu behar dugu eta gero Euskalbar gehigarria. Baina bueno, ezertan hasi aurretik komeni zaigu aipatzea zergatik den interesgarria gehigarri hau, ez? Zergatik nahi dugu instalatu hau edo ze abantaila ekarriko digu. Zenbatetan ibiltzen gara euskaraz edo zer gauza idazten eta zalantza daukagu nola idazten den euskara batuan edo nola definitzen den hitz hori edo zein sinonimo dituen edo gaztelaniatik nola itzuli. Euskalbarrek hori guztia eta gauza gehiago egiteko aukera emango digu. Adibidez, euskaratik gaztelaniara hitzak itzultzeaz gain, ba euskaratik ingelesera, frantsesera, japoniera edo ingelesetik frantsesetik gaztelaniatik eta latinetik euskarara ere itzultzeko aukera emango digu. Horretaz gain, daude hiztegi mordo bat, adibidez, hitz bat kontestuan nola erabiltzen den ikusi nahi baldin badugu, ba ereduzko prosa gaur ere txertatuta dago. Edo hitz hori Wikipedian kontsultatu nahi izan ezkero, ba Wikipedia ere hortxe dago. Horrela klasikoek nola erabiltzen zuten, ba sinonimo guztiak, hau da. Aukera mordo bat ematen dizkigu Euskalbarrek klik batera. Euskalbarrekin garbi dago, euskarazko hiztegietan bilaketak egitea inoiz baino errazagoa dela, dena bateratua eta klik batera egiteko edo topatzeko aukera ematen digulako. Eta abantaila da, ze izan ere, kontua da baditugula hiztegiak bestela ere, hauek denak hiztegia.neten ere badaude, baina barra honetan jarrita, ba ezaugarririk nagusiena da ba nabigatzen ari garenean edo zein zalantza izan ez gero ba zuzenean kontsultatu ahal izango duguela. Gainera bilaketaren emaitza ba beste leio batean zabalduko zaigu. Beraz ez dugu galduko egiten ari garen lan hori. Ba bueno, lehenengo gauza esan dugun bezala Euskalbarrek ez du funtzionatzen Chrome nabigatzailean edo Internet Explorer nabigatzailean. Euskalbarrek Mozilla Fundazioaren Firefox nabigatzailearen gehigarri gisa funtzionatzen du. Beraz, lehenengo Firefox instalatu behar dugu. Firefox instalatzea, bueno, zuetako askok Firefox erabiliko duzu ja da, baina ez dakizuenentzat bilaketetan jarri Firefox jaitsi Firefox euskaraz edo Firefox euskaraz eta zuzenean aterako zaizue bajesteko lotura. Orduan, behin Firefox instalatuta dugula, jungo gera navigatzailearen menuan klikatuko dugu tresnak eta tresnen barruan gehigarriak. Ze esan dugun bezala, Euskalbar gehigarri bada. Behin sartzen geanen gehigarrietara, gehigarriak bilatzeko aukera izango dugu. Gukingo duna da, Euskalbar idatzi bilatzailean eta emango digu gehitu orain aukera hori. Berra biaraziko dugu Firefox, ala eskatzen badigu, eta besterik gabe, abian ipintzen dugunean, barra bat azalduko zaigu gure navigatzailearen azpian, eskuinean, barraren gainean, eskuineko botoiarekin klikatuta, eukiko dugu aukera pertsonalizatzeko zein iztegi nahi ditugun, pila bat daude, eta orduan horrekin konfiguratu izango dugu, zeintzuk nahi ditugun, begi biztan, eta klik batera zeintzuk ikusi nahi ditugun. Beraz, hauxe izan da gaurko gomendioa, Euskalbar, gure ordenagailuan, Firefox navigatzailean, instalatzea. Eta horrelaxe, gure bilaketak askoz ere arinago egingo ditugu.
Egin kontu.
Jarraian, sare sozialei erreparatuko diegu, zehazki Twitterri edo irailaren 29tik urriaren 3rako egunetan Twitterren euskarak izan zuen presentziari. Umap.eu webgunean bildutako datuei erreparatuz gero, ikus dezakegu aurreko astean 5.110 erabiltzaile aktibo egon direla Euskaldun txiolarien komunitatea deiz dezakegun horretan, eta 116.265 txio idatzi dituztela aste horretan zehar. Horietatik erdia baino gehixiago, 143.64 izan dira Euskaraz idatzitako txioak. Joerei dagokienean, honako traolak baliatu dituzte Euskal txiolariek besteak beste. Jibilkura 14, Urkoren etxea, Gazte astea, Sopuerta, Preso gaixoak etxera edo Adierazpen askatasuna. Txiolari aktiboen rankinari dagokionez berriz, joan den aste amaieran topatu.info, argia.com eta 11 telebista edabideen Twitterreko perfilak ziren Umapen zerrendako podiumean zeuden txiolariak urrenez urren.
Aski.
Erregio edo gutxiengoen hizkuntzen Europako itunaren laugarren ebaluazio txosten argitaratu zuen pasaden ekainean Espainiako estatuak. Ebaluazio horren balorazio egiteko izan da gaur Bilbon Europako adituen batzordea. Aurreko ebaluazio aldietan bezala, kontseiluko eta behatokiko arduradunak gure iritzia helarazi diegu aditu europarrei. Eta estatuak konpromisoak betetzen dituen ala ez esateko, herritarrek hizkuntza eskubideen behatokira helarazitako bizipenak izan ditugu oinarri. Horrela, jakinarazi diegu, Espainiako gobernuak ez diela inondik inora erantzun ministroen batzordeak egindako gomendioei. Alegia, batetik ez duela euskarazko zerbitzua emango duten langile nahikoa bermatzen, eta bestetik ez duela egia esaten euskararen presentzia bermatzen duela dioenean. Justiziak euskaraz hitz egin gabe jarraitzen duela ere adierazi diegu batzordekideei. Izan ere, Europatik egindako gomendioei muzin egin, eta oro har prozedura judizialak gaztelaniaz izapidetzen baitira. Autonomia erkidegoko administrazioak eskaintzen dituen zerbitzuei dagokienean, herrizaingoan osasun sisteman eta hezkuntzan dauden utxuneak helarazi dizkiogu batzordeari. Ertzaintzaren kasuan, sortu zenetik 30 urte pasa badira ere, oraindik ertzaintzaren jardunean, orokorrean eta salbuespenak salbuespen, ez dira herritarren hizkuntza eskubideak bermatzen. Osasun asistentzian berriz, herritarrek euskaraz jasotzen duten arreta ez da asko hobetu, eta neurri eraginkorrak hartu ezean, nekez bete ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko agintariek konpromisoa, eta nekez bermatuko dituzte herritarrek aitortuak dituzten hizkuntza eskubideak. Azkenik, hezkuntzaren alorrean, derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan ikasle eleanizdunak bermatzeko helburua ez dela betetzen, eta horretarako erabaki irmorik ez dela hartu azaldu diegu. Horrekin batera, lanbide heziketa euskaraz egiteko dauden zailtasunen berri ere eman diegu. Bestalde, ekonomia eta gizarte bizitzan, adigazi diegu harrigarri egiten zaigula oso, kontsumitzaile eta erabiltzaileen dekretutik zehapenak kentzen dituen araua hizkuntzaren aldeko gisa aipatzea. Izan ere, zehapenak kendu izanak ez baitu kontsumitzaileen hizkuntza eskubideak bermatzeko urratsik ematen. Neurririk aurri ikusten ez duen lege orok ez duelako inongo baliorik. Nafarroako errealitateari loturik berriz, aurreko txostenean adierazitakoa berretsi diegu. Alegia, Nafarroako gobernua hizkuntza errealitate bat ezkutatzen tematzen dela, eta euskara ikusezin bihurtzeko politika darabilela, zerbitzu publikoetatik euskara desagerraraziz, eta lanpostuen deialdi publikoetan euskararen ezagutza alboratuz, atzerriko hizkuntzei gero eta toki gehiago egiten dien bitartean. Nafarroan, euskarazko komunikabideak laguntzak desagertzearen ondorioz, bizi duten egoera larria, eta Euskal Herria Irratiarekin hartutako jokabide arbitrarioa eta ilegala mai gaineratu diegu. Izan ere, Europako Kontseiluko Ministroen Kontseiluak berak esan zion Nafarroako gobernuari irratiari lizentziarik ez ematea berrikusi behar zuela. Bestalde, Nafarroan hezkuntzan bizi den egoeraren aipamen berezia egin diogu. Ez euskalduna deritzoneko eremuan seme alaba ereduan eskolatu nahi dituzten familiek bizi duten egoera, bidegabea, eta Iruñean aurreskoletako eskaintza mugatuak sortzen dituen ondorioak argi azaldu ditugu. Horiekin batera, Nafarroako euskaltegiek jaso duten kolpe gogorraren berri eman diegu adituei. Urterik urte gutxitzen joan diren diru laguntzak desagertu egin baitira 2013an. Estutze ekonomiko honen ondorioz, euskaltegiak egoera larrian jarriz. Labur bilduz, herritarrek helarazitako bizipenei esker, gure herrian euskaraz bizi ahal izateko dauden oztopuen inventarioa jakinarazi diegu. Horrela bada, aipatu ditugun gabezia horiek guztiak kontutan hartuta, esan dezakegu kontu bat dela Europako Kontseiluak esaten duena, eta beste bat Espainiako eta erkidegoetako administrazioek egiten dutena. Itunak betetzeko berresten dira, eta ezin da onartu, estatuari egin zaizkion ebaluazio guztietan antzeko gomendioak agertzea. Horrek aski garbi erakusten du, ez direla benetako konpromisoak hartzen. Ez ituna betetzeko, ez eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko ere.
Aski.
Amaika kontu izan ditugu garko gureaz blain ere, sarreran aurreratu dizkizuegunak Ainhoa eta Bion artean, Carmelo Ayestari egindako elkarrizketa izan dugu entzungai, berak idatzitako liburuaren inguruan, euskaldun izatera bidean eginduen bidaia horren berri eman digu, besteak beste Maite Goñiren informatika aholkua entzuteko aukera ere izan dugu, Garbine Petriatik egindako salaketa ere bai, eta nola ez lehen aipatu dizuegun bezala agendari ere, begirada bat bota beharrean gaude, euskararen bueltan aipatzeko dauden zitak ekarri behar ditugulako gogora, ez da, Ainhoa?
Bota, badaudeta, bai,
baditugu, bai. Batetik, joan den denboraldian, hemen landu genuen euskara, ospeletik guterara erakusketa nabarmendu behar dugu. Erakusketa horrek hizkuntza jasandako trabak eta oztopoak, zein lekukotasunak biltzen ditu, ikusentzunezko batean eta zenbait paneletan banatuta. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Euskal Memoria Fundazioak elkarlanean osatu dute erakusketa hori, eta iazko ikasturtean egin bezalaxe, udazken honetan printzipioz ekin dio herri-zerri mugitzari erakusketa ibiltari horrek, hain justu atzo jarri zuten ikusgai ormaiztegin eta antxe edukiko duzue, ala nahi duzuenok, igandera bitartean.
Asteburura begira jarrita berriz, Tximintxek eta Euskaltzaleen topaguneak elkarlanean antolatuta topa eguna ospatuko dute, larun batean derion. Goizean, harrera ekitaldiaren baitan, Euskaltzaleon berbak eta metxak ere nahi dituzte Derioko lurretan. Eta hortako, Euskal Herriko Euskaltzale elkarte guztien hitzak jaso nahi dituzte ondorengo galderari erantzunez. Nolakoa nahi duzu Euskararen egoera zure herrian 15 urte barru? Ekitaldian jasotako amets eta berba guztiak gordeko dituzte. 15 urte barruko topa egunean berriro ere atera eta ametsak zein neurritan bete diren ikusteko. Hitzak ekitaldira eraman edo aurrez bidal daitezke, posta arruntez edo elektronikoz. Hortaz, animatu.
Hori da, elbideari dagokionez, posta arruntez bidali nahi duzuenok, Euskaltzaleen topagunera egin behar duzue, Landako elkartegia, Landako etorbidea 403. Bulegoa, hain justu. Eta gainontzekoek, edo, bueno, posta elektronikoa idatzi nahi duzuenok, info@topagunea.org elbidera idatzi behar duzue.
Badugu berrikuntzaren bat gehiago, ezta, ordutegia, iraupena,
kontatu zuen. Bai, berrikuntzak ditugu, saibari berari dagokionean, ordutegi kontuetan, eta ohartuko zinetenez, hoi baino ordu bete lehenago ekin diogu gaur saibari, 12etako albistegiaren ondoren, eta luzatu ere, hoi baino gehiago luzatu gara, bai, aipatzen genituen berrikuntza horiek guztiak txertatzeko denbora behar dugulako, aurrerantzean ere, ala izango da, atozen aste arteetan ere, 40 minutu bueltako saioa egingo dugu, eguerdiko 12:05 buelta horretan hasita, eta errepikapena ere, iluntzeko 7:00 izango duzue entzungai, ba, 12:00 harrapatzerik ez duzuenok, eta horrez gain, gure azblai.com webgunea ere sortu dugu, eta antxertatuko ditugu, gure saioan lantzen ditugun, kontu guzti guztiak hainua.
Aitzakirik ez, entzun nin behar.
Hori da, bai, bai. Mila aukera bintzat, jarri ditugu. Gurekin harremanetan jarri nahi duzueno berriz, gure azblai@infozazpi.com elbide elektronikoa edukitzen saiatzen dugu, eta segitzen dugu, eta horrez aparte, Twitter erabiltzailea ere badaukagu, gure azblai izenarekin, eta honela xamaitu behar dugu gehiago luzatu gabe, ze bestela 40 minututik urrun joango gara, inoa.
Guazema, ba, listo, datorren aste artean.
Buelta izango gara. Datorren aste artean, ba, ikusiko dugu printzipioz, zer tokatzen zaigun, zinemaren bueltan eta ibiliko garela aurreratuko dugu, eta esandako aurriaren 14 izango gaituzu hementxe berriro, eguerdiko 12:05 buelta horretan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.